Það fann að vera, já, þetta en spurningar svo snúsi eina nefnilegt að fælaði, nefnilega fælaðina til Tjöfnvíkar. Og spurningar það sem þið kvekti er að landstjórsmálinu var frammi í höfum dýrna er við saman við borgarstjóranum í Sundakommunu og tósaði mann tunnel til Tjöfnvíkar. Men spurningar snúsi meira om, eller spurningar snúsi om ábótur og sjálfan veginn. Og ég var svolítið hvað allan er að gera ábótur af fælaðina til Tjöfnvíkar. Og hvernig hótt kann betast og fyrstutrykna um nýjan bújaveru eftir hann mögulun tunnla og með til landstursmaðurinn að þið er nægjútt að bort um bæði hverju umstöðna og trykna. Æsni hóðast hann nú er við út og sagt að það þegar koma tunnul. Þetta er að fæla sem ekki er nátt trygg, öll sem fyrast það er til suttja það að það rappar öll ofta grót um hann að vegin. Fólk sem byggvar fast og skulle kóra sælja um vetra mér, það er Það eru veldig vanda fyrir að hann steinur rækka í bílinn og það eru ekki lengst sérna að það henda. Það er sem það sem geng og sykla, það eru en ekki megt nýttu vefur til það er lægin til eitt af mest vidjáru ferðamælunum í ferjum, nemlig að tjötnum við. Og hóðast Sunda kommuna og landstjórsmælunum er blinn samt um að það er aðtrókan leið að gera en tunnel. Så holdt jeg at man kan ikke bygge ved at gjøre arbejde og sjøre om vegen. Og en troplæs med til dem styr hvis en busser en bil og møtes eller tre biler for hans skilt. Her er ikke vildt plass, men ikke at han er øl og smø til brettene i fire. Så hans oppstand ofte vant å stå og selv hvis det så er folk som er å sykle eller til gang eller ja, Jag har tid att ta i bilar och mötas. Hvis det är bussar och mötas till dem så är det själv en plats för att två bussar kommer stanta innan vi inte plats med mig sen. Så det är en stor tag att göra och arbeta under vägen. Lassus man... Nej, tiden är färden här. Tack för det.